რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა. დღეს 2 სექტემბერია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ახალი ამბებით უნდა დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ ახლა. დილამშვიდობის. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს პარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს, დღესვე იგეგმება საკითხის კენჭისყრაზე გატანა. შესაბამისი გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიუროს მიიღო. მართველი გუნდი ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება, რასაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის 9/10 მეტი, სუმცირე 76 ხმა სჭირდება. პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა, პირველი პლენარული სხდომა 13 საათზე დაინიშნა. სესია სავარაუდოდ პოლიტიკური განცხადებებით დაიწყება. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის წინადადები და მოტივირებული შენიშვნები საპარლამენტო უმრავლესობამ გუშინ არ გაიზიარა. პარლამენტის საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტის შეთავაზებას მხარი არ დაუჭირეს. მთავარი განსხვავება არის საკითხის პრინციპში. უმრავლესობა კვლავ საჭირო თვლის ეროვნული ბანკის შემადგენლობით და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას და ცალკე სააგენტოს ჩამოყალიბებას. პრეზიდენტი პარლამენტს თავაზობს, რომ საფინანსო ზედამხედველობის უფლება ეროვნულ ბანკში დარჩეს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ვეტოზე პარლამენტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, პლენარული სხდომის ფორმატში უკვე დღეს იმსჯელებს. საკომიტეტო მოსმენამ კიდევ ერთხელ დამარწმუნა, თუ რამდენად ნაკლოვანია ეროვნული ბანკის თაობაზე პარლამენტის მიღებული კანონ პროექტი. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილმა საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი კომიტეტების გაერთიანებული სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ბევრი შემოთავაზება მაქვს და განვიხილავ ამის შესახებ საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განუცხადა ტელეიმეც. მისი თქმით, არაფერი დრამატული არ არის და ამას უნდა შევხედოთ საღი თვალით, აღნიშნა ბერუჩაშვილმა. დარჩება თუ არა იგი საგარეო უწყებაში, ამაზე თამარ ბერუჩაშვილი აცხადებს, მოვლენებს წინ ნუ გავუსწრებთო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაიკავა. გიორგი კვირიკაშვილი კი დიმიტრი ქუმსიშვილმა შეცვალა. ირაკლი ღარიბაშვილმა გიორგი კვირიკაშვილს დაავალა გადაწყვეტოს, თუ სად გააგრძელებს მუშაობას ყოფილი მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პარლამენტის სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციაზე გამოვიდა, რომელიც საპარლამენტო შორისო კავშირის ორგანიზებით გარეშ შტაბინაში ნიუ-იორკში იმართება. და დღეს დავით უსუფაშვილი ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს კანადის სენატის სპიკერთან, იორდანიის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერთან, ბუტანის ეროვნული ასამბლეის სპიკერთან და ბელგიის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერთან. შეხვედრების პარალელურად პარლამენტის თავმჯდომარე დაესწრება ვიეტნამის ეროვნული დღესასწაულის 70 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას. ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება საგარეჯოში საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირმა ინაშვილის მხრიდან საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ვრცელდება განცხადებები, რომელთა მიზანი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაა. თითქოს ქართული ოცნება საგარეჯოში არა კოალიციის მიერ ოფიციალურად წარდგენილ კანდიდატს თამარ ხიდაშელს, არამედ ირმა ინაშვილს უჭერს მხარს. კოალიცია ქართული ოცნება ხაზგასმით აცხადებს, აღნიშნულია განცხადებაში, რომ კოალიციის წევრი თითოეული პარტია სრულად იქნება მობილიზებული საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წევრის თამარ ხიდაშელის მხარდასაჭერად. აღნიშნული მხარდაჭერა უზრუნველყოფს კოალიციის კანდიდატის დამაჯერებელ გამარჯვებას საგარეჯოს მაჟორიტალურ საარჩევნო ოლქში, აღნიშნულია ქართული ოცნების განცხადებაში. ახლა კი რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. უკრაინის რადიკალურმა პარტიამ დატოვა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადის საპარლამენტო კოალიცია და ხელისუფლების ოპოზიციაში გადავიდა. ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის კულისებში პარტიის ლიდერმა ოლეგ ლიაშკომ გააკეთა სამშაბათს. იგი ბრალსდებს ხელისუფლებას, რომ გაუვრიგდა პრორუსულად განწყობილ საპარლამენტო ოპოზიციას და ოლიგარქებს და პირველი მოსმენით დაამტკიცა ისეთი კანონპროექტი, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. ლიაშკოს პარტიამ ორშაბათს მხარი არ დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტს, რომელსაც კენჭი პირველი წაკითხვით უყარეს. ობამას ადმინისტრაციას კი სანქციები შემოაქვს იმ რუსი იურიდიული პირების მიმართ, რომელთაც დაარღვიეს ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა მასობრივი განადგურების იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ. საქმე ეხება ბირთვული და სარაკეტო ტექნოლოგიებით ირანის, ჩრდილოეთ კორეის და სირიის მომარაგებას. ეს ნორმები ძალაში შესაძლოა უკვე ოთხშაბათიდან შევიდეს. სანქციების ობიექტებად იქცნენ ისეთი რუსული საწარმოები, როგორებიცაა ტულის საკონსტრუქტორო ბიურო კატოდი, როსოპრონ ექსპორტი, კორპორაცია მიგი და ასე შემდეგ და ამ კომპანიების მშვილობილი კომპანიები. ერთდროულად სანქციები ამერიკელი კანონმდებლობის დარღვევისთვის ვრცელდება იურიდიულ პირებზე ჩინეთში, სუდანში, თურქეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ის დარჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გვეტყვის რამდენიმე სიტყვას. დღეს მოკლული ბიზნესმენის ბესიკ ხარძიანის ოჯახის ადვოკატი მალხაზ სალაყაია პრიკვირას პრესკლუბში პრესკონფერენციას გამართავს ბიზნესმენის მკვლელობის საქმის გამოძიების მიმდინარეობის საკითხზე. დღეს პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე: საარჩევნო სისტემები, ახალი საარჩევნო კოდექსი, შუალედური არჩევნები. დღეს სასტუმრო რედისონ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე აგვისტოსთვის საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკის თემასთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას და ზაფხულის ტურისტულ სეზონს შეაჯამებს. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე მერიაში საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. მერიაში დღეს მთავრობის ხდომა დაგეგმილი, დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება, შემდეგ კი უკვე 13 საათზე საშემოდგომო სესია გაიხსნება და ბოლოს ჩუღურეთის მოსახლეობა აქციას გამართავს მარჯანიშვილის 16 ნომერში მერიის სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით. მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. მანვე გადავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 8 საათი და 8 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. გეტყვით, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის მანძილზე ჩვენ ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის შესაძლოა დამატებითი კომპენსაციები გაიცეს. მოვისმენთ სიუჟეტს აი ამ ინიციატივის შესახებ დღევანდელ გადაცემაში. მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. ლაფანყურის სპეცოპერაციიდან 3 წელი გავიდა და გამოძიება ამდრომდე არ არის დასრულებული. ამის შესახებ კახეთიდან მოვისმენთ სიუჟეტს. ზუგდიდში საკონსერვო ქარხანაში მცხოვრები დევნილები გაუსაზრეს პირობებზე საუბრობენ. მოვისმენთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკასაც რეგიონული მაცნე, ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება. შემოდგომის მოსვლასთან ერთად ქალაქში ავტომობილების რიცხვი მაიმატა და სულ უფრო აქტუალური ხდება დედაქალაქში ხერგილების გზებისა თუ მოწესრიგებული ტრანსპორტის უბრალოდ გამართული გრაფიკით სიარულის საკითხი. როგორ ხდება დედაქალაქის ინფრასტრუქტურა ქალაქში მომატებული ავტომობილების ნაკაც რამდგომარეობა აივნის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ეგრეთ წოდებულ ახალგზაზე, რამდგომარეობაშია დედაქალაქის ტრანსპორტი, აი ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ქალაქის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუკი თემა საინტერესოა და მგონია რომ ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა არის, შეგიძლიათ დაუსვათ
ვიცემერს შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება 2988 327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვასათი და 10 წუთია საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ერთი სიუჟეტით. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა და მოიწონა ინიციატივა, რომლის თანახმადაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრები კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმებით ისარგებლებენ. საბოლოო დამტკიცებამდე კანონპროექტი დამატებით სხვა სტრუქტურებმაც უნდა განიხილონ. თეატოფურიას მოგუსმინოთ ახლა დეტალებით.
საქართველოს კანონმდებლობაში შესაძლოა გაიზარდოს იმ პირთა ჩამონათვალი, რომლებიც საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში დაიღუპნენ. არის ინიციატივა სიას სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული მოსამსახურეები დაემატნონ. ინიციატივა პარლამენტს შესთავაზა ფრაქციამ ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი. თუ სამომავლოდ პარლამენტმა კანონპროექტი დაამტკიცა, სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული წევრების ოჯახები თვეში 1000 ლარს მიიღებენ. ფრაქციის თავმჯდომარე მალხაზ ვახტანგაშვილი განმარტავს, თუ რა იგულისხმება სახალხო დაცვის რაზმებში.
სამაჩაბლოში მაგალითად 17 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ძალები კიცავდნენ საკუთარ სოფლებს, ბილიკებს და ასე შემდეგ. სოფელში რო არ გაეტაცებინა ტყვეთარა ეყვანათ, ასე შემდეგ, იყო თვითორგანიზებული რაზმები, რომლებიც იცავდნენ თავის სოფლებს, განსაკუთრებით დიდი ლიახვის ხეობაში, ფრონის ხეობაში და პატარა ლიახვის ხეობაში. და ეს ადამიანები იყვნენ ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებსაც გააჩნდათ იარაღი რეგისტრირებული და ან რეგისტრირებული, შეიძლება არც იყო იარაღი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გააჩნდათ იარაღი, რომლებსაც იცავდნენ საკუთარ სოფლებს მიწაწყალში.
მისივე თქმით, ძირითადად საუბარია 100-მდე ადამიანზე, რომლებიც ცხინვალის რეგიონში დაიღუპნენ. თუმცა ზოგადად კანონპროექტი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მსგავს ვითარებაში დაღუპულ ყველაპირს მოიცავს.
ეს ადამიანები ცნობილი ადამიანებია, ზოგის მაგალითად ეფხეთ უთარაშვილი გაგიგიათ, თამარ სოფელ თამარაშვილის სკოლა მისი სახელობის აიყო, ზოგიერთ ქალაქში მათი სახელობის ქუჩები არის. ვერა მინდიაშვილი ეს დაცნობილი პიროვნება იყო, რომელიც კოცნოზე დაწესდა და შავლეგოს რომ გერო და მოგახსოვთ მთელი საქართველო.
მალხაზ ვახტანგაშვილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ვინმე სიის გარდ დარჩება, ოჯახის წევრებს სხვადასხვა დოკუმენტების წარმოდგენა მოუწევს, როგორიცაა გარდაცვალების ცნობა და საბრძოლო მოკვლევა, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და ადგილობრივ ვეტერანთა სამსახურის მიერ გაცემული ცნობები. ამ დოკუმენტებში ასახული უნდა იყოს, თუ როდის და რა ვითარებაში დაიღუპა ადამიანი. ვახტანგაშვილი ხაზს უსვამს, რომ ყოველთვიური კომპენსაცია მხოლოდ საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე გაიცემა. სამხედრო მიმომხილველი თემურ ჩაჩანიძე ამბობს, რომ 90-იან წლებში, როცა არმია ფაქტობრივად არ ყავდა, მოსახლეობა იძულებული იყო თავის საკუთარი ძალებით დაეცვა და ამ ბრძოლებიდან ბევრი მართლაც გმირულად დაიღუპა.
ბაევიკების თავდასხმების შედეგად ქართული სოფლების მოსახლეობა იძულებული იყო თავდაცვის რაზმები შეექმნა, იქ პატრულირებდნენ, იქ მორიგეობდნენ, აკონტროლებდნენ და ბევრი მათგანი დაიღუპა ნამდვილად ბრძოლებში და ბევრი მათგანის ოჯახს ნამდვილად ჭირდება დახმარება და ეს ძალიან კარგი არის. მაგრამ მეორე მხარეც არის კიდე, ნუ ეხლა ეს რამდენად იყო ეს აღრიცხული, რამდენად იყვნენ ეს მეომრები, ეს სახალხო რაზმის წევრები, ვთქვათ, დოკუმენტალურად, აი რამდენად იყო ეს გაფორმებული, აი ამაზე ძალიან გამიჭირდება რა პასუხის გაცემა.
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ინიციატივა კიდევ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა, ასევე საფინანსო და საბიუჯეტო კომიტეტმა უნდა განიხილონ. ამის შემდეგ საკითხს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაიტანენ.
თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის შესაძლოა დამატებითი კომპენსაციები გაიცეს 8 საათი და 14 წუთი შესრულდება მალე საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას ერთიანოსით.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა 8:15 წუთი შესრულდა. საქართველოსი ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს პარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. სხდომა 13 საათზეა დანიშნული. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით კი პრეზიდენტის წინადადებები და მოტივირებული შენიშვნები საპარლამენტო უმრავლესობამ გუშინ არ გაიზიარა. პარლამენტის საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტის შეთავაზებას მხარი არ დაუჭირეს. დღეს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არის ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. კერძოდ დღეიდან დოლარის შეძენა 0.36 ლარად იქნება შესაძლებელი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა. კერძოდ 1 ევროს შეძენა 0.66 ლარად იქნება შესაძლებელი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დუმას კანონ პროექტი წარუდგინა, რომელიც დსთ-ს სივრცეში დოლარზე უარის თქმას ითვალისწინებს. ხადიჯა ისმაილოვას თავის აზერბაიჯანის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურის ცნობით ბაქოს სასამართლომ 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა და იგი დამნაშავეცნო სხვადასხვა დანაშაულის გამო. და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აცხადებს, რომ მოსკოვმა უკრაინელი დიპლომატის გაძევებით უპასუხა კიევის მიერ რუსი დიპლომატის ოდესიდან გაწვევის გადაწყვეტილებას.
8:17 წუთი შესრულდება. სულ მალე საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. ქუთაისის მთავრობა უნდა გადადგეს, ამაში უკვე ეჭვი არ მეპარება. ასეთი მთავრობა არის ზარალი და ტრაგედიაო. ასე აცხადებს პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია. მისი ამგვარი პოზიცია ქუთაისის მერიის მიერ დაფუძნებულ პარკინგ სერვის მოხვა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცლად მოგვიყვება გოგი წულაიას პროტესტისა და მძღოლების დამოკიდებულების შესახებ.
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია მერიის მიერ შეპესე პარკინგ სერვისის შექმნას აპროტესტებს. ის პარკირების აუქციონის მეოთხე ჩატარებას მოითხოვს. წულაიას განცხადებით ადგილობრივმა თვითმმართველობამ წინასწარი განზრახვით სამჯერ ჩაშალა აუქციონი, შემდეგ იძულებითი ფორმით დააფუძნა შეპესე, რომელმაც უნდა მართოს პარკირების საკითხები ქალაქში. მერიამ უნდა ჩატაროს მეოთხე აუქციონი, ოღონდ უკეთესი პირობებით, ისე რომ ყველა შეძლოს მონაწილეობის მიღება. შეპესეს შექმნა ეს არის მათი აქტივისტების დასაქმებისთვის, აღნიშნა წულაია.
სამჯერ ჩატარდა აუქციონი პარკირების თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმდღელა თანხადა ისეთი პირობები იყო ამ აუქციონზე, წინასწარ განზრა ჩადებული, რომ სამივე ჩაიშალა და შემდეგ ვითომა იძულებითი ფორმით დააფუძნეს შეპესემ, რომელმაც უნდა მართოს პარკირების საკითხები ქალაქში. ეს გამოფასების მატება საერთოდ გაურკვეველია. სტუმრად ჩამოსულ ადამიანების პარკირება როგორ მოხდება და რა ფასებად იქნება და ქუთაისის მთავრობა უნდა გადადგეს, ამაში უკვე ეჭვი აღარ მეპარება.
გოგი წულაიას თქმით, შეპესე პარკინგ სერვისის დაფუძნება გამოიწვევს პარკირების ადგილებზე ფასების ზრდას და ეს განსაკუთრებით მძიმედ დააწვება რაიონებიდან რამდენიმე საათით ჩამოსულ სტუმრებს. წულაია ასევე აცხადებს, რომ ხელოვნურად შეპესე პარკინგ სერვისის დაფუძნებით იქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები, რასაც ბიუჯეტიდან თანხების ფლანგვა მოჰყვება. ქუთაისის მძღოლებს ჯერჯერობით არ აქვთ უყოფილი ინფორმაცია პარკინგ სერვისისა და დგომის წესების დარღვევის შემთხვევაში საჯარიმო სადგომზე მანქანების გადაყვანის შესახებ, თუმცა ისინი არ მიესალმებიან მსგავს ინიციატივას.
თბილისში იყო და მაგაზე დიდი ამბავი იყო, აპარკირება რაღაც არასწორად იყო, მანქანების გადაყვანა, ყველაფერი და თავის ქუთაისში ჯერჯერობით არი თუ არა არ ვიცი, ჯერჯერობით ჩვენ აღვიგია და აზრით ისაა უარყოფითი. ხალხი უნდა იყოს ერთისრულ გაცნობიერებული რა, ერთისრულ ყველაფერში, რომ რა და რაფერ და მე ხო ყველაზე მზაშეწონილი ის იქნება და ყველაზე კარგი ჩვენთვის, რომ ხალხი ზარა იქნება საკეთილ დღეოთ. იგი კი არ რომ რამენაირად დავაჯარიმოთ და რაღაცა გვუკეთოთ. ვინც ახლა ჩვენ ძირითადად ვინც ვართ ხო, სომისინარიანი ხალხი,
ძირითადად დაკავებული ვარ მანქანებით. მანქანას მართავთ, მეტი სამუშაო ფაქტიურად არ არის საქართველოში.
კაი, გასაგებია დაგვაჯერო, ისედაც ვაჯარინებენ. არა, სისტემატურად მოდი, ზაგერ ვიდეო თვალიდან ჯარიმა, თუ კი ოდნა ეს გაჩერებას ძირითადად უბრალოდ შეაჩერე კლიენტი ჩამოსვი, ვიდეო თვალი მოდის ჯარიმა და ხა არასწორი ბარგირება. თქვა უნდა გზას თუ დაგედავ და ხელშეუშლი სასურველი იქნება აგიკვეთოს, მაგრამ მანქანის წავანა და ზეის მოძებნა და უზარმაზარი ჯარიმა, რა თქმა უნდა, არ იქნება კარგი ჩვენი.
გოგიწულაია ქუთაისის მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით 15 სექტემბრიდან საპროტესტო აქციების მოწყობას გეგმავს. წულაიას განცხადებასთან დაკავშირებით ადგილობრივი თვითმმართველობა კომენტარს არ აკეთებს, როგორც მერის პერსამსახურმა განაცხადა, აღნიშნული საკითხი საკრებულოს ხდომაზე უკვე განიხილეს. რაც შეეხება მცხოვრების ინფორმირებას, მერის შესაბამისი სამსახურები ამ საკითხზე ისრუნებენ, განმარტავენ ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:20 წუთი შესრულდა. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ გავაგრძელებთ.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:22 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად სამეგრელოში უნდა გადავინაცლოთ. ზუგდიდში საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ აფხაზეთიდან დევნილ რამდენიმე ოჯახს გაუსაძლეს პირობებში უწევთ ცხოვრებაო. შენობაში დარჩენილ დევნილებს წასასვლელი არ სადაქვს, ისინი დახმარებისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავენ. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდში ყოფილი საკონსერვო ქარხნის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის 20 წელია ცხოვრობენ. ზაფხულში ამ შენობიდან 10 ოჯახი ფოთის ახალ რაიონში გადაიყვანეს საცხოვრებლად. დანარჩენ იქ დარჩენილ 5 ოჯახს კი გაუსაძლეს პირობებში უწევთ ცხოვრება. ოჩემჩირიდან დევნილი კლარა ხასაი ამბობს, რომ არაერთხელ მიმართეს ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ.
აქ ვიღებით 10 ოჯახი. ნახევარი გადავიდა ფოთში, ნახევარი დარჩით აქ. ახლა ამჟამად ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარ. გვაწვიმს. შეპირებები იყო ბევრი. ჯერჯერობით არაფერი არ არის.
განსაკუთრებით უჭირთ ამ შენობაში ცხოვრება ახალგაზრდებს, მანანა აბლოთიას და ცირა არაჩემიას. როგორც ისინი ამბობენ, ამ კომპაქტურ დასახლებაში დენიც გრაფიკით მიეწოდებათ.
საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში უკვე 18 წელია რაც ცხოვრობთ. თავი თავდაპირველად ვიყავით 10 ოჯახი. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ შენობა საწვიმს და გაუსაძლესია აღარ შეგძლია. რამდენიმეჯერ მივართოთ დევნილთა სამმართველოს, მაგრამ ამაოდ არანაირი დახმარებებს დაგვერდნენ, მაგრამ რამდენიმეჯერ შევაწუხეთ ისევ დევნილთა სამმართველო, თუმცა გამოგვისტუმრეთ დაპირებებით, მაგრამ დაპირება შესრულებული არ არის და ისევ დაპირება რჩება.
ცხოვრობ დაახლოებით არის თითქმის 20 წელიწადი და გასულ წელს მოგვიტანეს შეშა. ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით. ამიტომ წელსაც არანაირი გამოხმაურება, არც დახმარება. ვითხოვთ დახმარებას, რომ მოგვაქციონ ყურადღება.
დევნილები ღია დაცხადებენ, რომ მათ ფოთში გადაყვანას დევნილთა და განსახლების სამინისტრო არ შეპირებია. საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ დევნილებს კი წასასვლელი არ სადაქვთ. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Give me home some
საათი და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდეა FM 107.4-ზე. ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში 8:30-ზე, ის კიდევ ერთხელ და მომდევნო საათის განმავლობაშიც არაერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს პარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს. დღესვე იგეგმება საკითხის კენჭისყრაზე გადანა. შესაბამისი გადაწყვეტილება პარლამენტის ბიურომ მიიღო. მართველი გუნდი ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება, რასაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი სუმცირე 76 ხმა სჭირდება. პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა 13 საათზე დაინიშნა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის წინადადებები და მოტივირებული შენიშვნები საპარლამენტო უმრავლესობამ გუშინ არ გაიზიარა. პარლამენტის საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტის შეთავაზებას მხარი არ დაუჭირეს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით ბაქოს სასამართლომ გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯე ისმაილოვა დამნაშავე ცნობა მას სხვადასხვა დანაშაულის გამო 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ჟურნალისტი დამნაშავე ცნეს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და გადასახადების დამალვის ნაწილში. სასამართლომ ისმაილოვა გაამართლა თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებისგან. ისმაილოვამ, რომელიც აცხადებს, რომ მისთვის წაყენებული ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული, სასამართლოს ბრალი დასდო ბრალდებების შეთითხნაში, მისი ციხეში გაშვებისა და მთავრობის მაღალ ეშელონებში კორუფციის გამოძიების შესახებ საქმიანობის შეწყვეტის მიზნით. მე შეიძლება ციხეში ვიყო, მაგრამ ჩემი საქმე გაგრძელდება, თქვა ისმაილოვამ იმ ტექსტის თანახმად, რომელიც მას წინასწარ ჰქონდა მომზადებული და რომელიც რადიო თავისუფლება მოიპოვა. უკრაინის რადიკალურმა პარტიამ დატოვა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადის საპარლამენტო კოალიცია და ხელისუფლების ოპოზიციაში გადავიდა. ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის კულისებში პარტიის ლიდერმა ოლეგ ლიაშკომ სამშაბათს გააკეთა. იგი ბრალდებს ხელისუფლებას, რომ გაურიგდა პრორუსულად განწყობილ საპარლამენტო ოპოზიციას და ოლიგარქებს და პირველი მოსმენით დაამტკიცა ისეთი კანონპროექტი, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისთვის. ლიაშკოს პარტიამ ორ შაბათს მხარი არ დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რომელსაც კენჭი პირველი წაკითხვით უყარეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მოსკოვმა უკრაინელი დიპლომატის გაძევებით უპასუხა კიევის მიერ რუსი დიპლომატის ოდესიდან გაწვევის გადაწყვეტილებას. საუბარია სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწე უკრაინელ დიპლომატ იგორ ფედორჩუკზე. როგორც რუსული საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, მანამდე კიევმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა ოდესაში რუსეთის გენერალური კონსულის მოვალეობის შემსრულებელი. ჩვენ სიმეტრიულ ზომებს მიუმართავთ, განმარტა რუსეთის საგარეო უწყება. უკრაინასა და რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები უკიდურესად დაიძაბა 2014 წელს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. ობამას ადმინისტრაციას სანქციები შემოაქვს იმ რუსი იურიდიული პირების მიმართ, რომელთაც დაარღვიეს ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა მასობრივი განადგურების იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ. საქმე ეხება ბირთვული და სარაკეტო ტექნოლოგიებით ირანის, ჩრდილოეთ კორეის და სირიის მომარაგებას. ეს ნორმები ძალაში შესაძლოა უკვე 4 შაბათიდან შევიდეს. სანქციების ობიექტებად იქცნენ ისეთი რუსული საწარმოები, როგორებიცაა ტულის საკონსტრუქტორო ბიურო კატოდი, როსობორონ ექსპორტი კორპორაცია მიგი და ასევე მათი შვილობილი კომპანიები. ერთდროულად სანქციები ამერიკული კანონმდებლობის დარღვევისთვის ვრცელდება იურიდიულ პირებზე ჩინეთში, სუდანში, თურქეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. მადლობთ ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 8:34 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინსკ პირდებიან სინოპტიკოსები. დღეს ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
სინოპტიკოს თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 27 გრადუსია გამოცხადებული. 26 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში, სოხუმში კი 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 26, გორში 28, ახალციხეში 26, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 24 გრადუსი, ფოთში 26. რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 28 გრადუსი.
ამდის პროგნოზი მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ცინდელიანისგან 8:35 შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. მივესალმები ოთოს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო და სარაგბო ნაკრებების მთავარ მომწვრთნელებმა მოახლოებულ დიდ შეჯიბრებებზე წასაყვანი შემადგენლობები დაასახელეს. დავიწყებ კალათბურთით. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადება სლოვენიაში დღეს ასრულებს, ხვალკი ხორვატიაში ჩავა, სადაც 5 სექტემბრიდან ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებში ჩაებმება. ბოლო შეკრებებსა და საერთაშორისო ტურნირებზე სერბმა სპეციალისტმა ნაკრების 14 კანდიდატი წაიყვანა. ჩემპიონატის განაცხადში კი მათგან 12 უნდა ყვანა და საბოლოო გადაწყვეტილებაც მიიღო. სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე საქართველოს ნაკრების რიგებში ითამაშებენ გიორგი ცინცაძე, ჯეიკობ პულენი, მანუჩარ მარკოიშვილი, ბესიკ ლეჟავა, დუდა სანაძე, ლევონ ფაცაცია, ვიქტორ სანიკიძე, თორდიკე შენგელია, ნიკა მეტრეველი, ბექა ბურჯანაძე, ზაზა ფაჩულია და გიორგი შერმადინი. შესაბამისად ნაკრები დატოვეს გამთამაშებელმა ოთარ ფხაკაძემ და ცენტრმა გიორგი შარაბიძემ. შეგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები ცეჯგუფში ითამაშებს და მასპინძელ ხორვატიას, საბერძნეთს, სლოვენიას, მაკედონიასა და ჰოლანდიას დაუპირისპირდება. სარაგბო მსოფლიო თასის დაწყებამდე კი ორი კვირა გრჩება და ბორჯღალოსნების მთავარ მომწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა გაფართოებული შემადგენლობიდან საბოლოო 31 კაციანი ყანაცხადი შეადგინა. ნაკრების კაპიტანი მამუკა გორგოძე იქნება, ხოლო ვიცეკაპიტანი ლაშა ხმალაძე. ჰეიგის გაწვრთნილი გუნდი წინასაშეჯიბრო შეკრებებს ივნისის ბოლოს თბილისის თასის გათამაშების შემდეგ შეუდგა. ამ პერიოდის განმავლობაში ბორჯღალოსნებმა მზადების ორი ფაზა გაიარეს. პირველი ეტაპი სამკვირიანი ფიზმომზადება იყო, რომელიც შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე გაიმართა. შემდეგ ნაკრებმა ერთი კვირა დაისვენა და მეორე ეტაპისთვის ჯერ შევარდენს დაუბრუნდა, ხოლო მოგვიანებით პოლონეთში ცეტნიოს ოლიმპიურ ბაზაზე გაემგზავრა. 24 აგვისტოს კი ჰეიგის გაწვრთნილი გუნდი ინგლისში ჩავიდა, სადაც გუნდი მზადების მესამე ფაზას შეუდგა. ეს ეტაპი მთლიანად სარაგბო კომპონენტებს, ტექნიკას და ტაქტიკას ეთბობა. ინგლისში საქართველოს ნაკრებმა ერთი საკონტროლო შეხვედრაც ჩაატარა ნიუკასლ ფალკონსთან. 7:27 დამარცხდა. წინ კი მსოფლიოს თასისთვის გასახურებელი კიდევ ორი შეხვედრა. დღეს ბორჯღალოსნები კანადის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, ხოლო 5 სექტემბერს იაპონიას. ორივე მატჩი ინგლისში გაიმართება. მსოფლიო თასი კი საქართველოსთვის 19 სექტემბერს იწყება ტონგასთან გასამართი ძალიან პრინციპული მატჩით. ბორჯღალოსნები ჯგუფურ ეტაპზე მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ ახალ ზელანდიას, არგენტინას და ნამიბიასაც შეხვდებიან. და ბოლოს მილტონ ჰეიგის კომენტარიც, რომელიც საქართველოს რაგბის კავშირის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გამოაქვეყნა. ხანგრძლივი დამღლელი მზადებისა და სელექციის მიზანს წარმოადგენდა მსოფლიოს თასზე კარგად მომზადებული საქართველოს ნაკრების წარდგომა და ვფიქრობ ამ მიზანს მიუღწია თუ აცხადებს საქართველოს სარაგბო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მილტონ ჰეიგი. და ბოლოს 2:20 წით ფეხბურთზეც ნიონში ახალგაზრდული ჩემპიონთა ლიგის UEFA-ს იუნიორთა ლიგის წილისყრა გაიმართა. ტურნირზე საქართველოს საფეხბურთო კლუბი საბურთალო გამოვა, რომელსაც პირველ მეტოქე დანიის მიდიულანდი ეყოლება. პირველ მატჩი თბილისში შედგება 29 ან 30 სექტემბერს, საპასუხო კი დანიაში 20 ან 21 ოქტომბერს. მიტიულანდის ძლევის შემთხვევაში საბურთალო ბულგარეთის ლიტექსსა და პოლონეთის ლეგიას წყვილიდან გასულს დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. ოთო, დაგვიბრუნდება სტუდიაში 1 საათში. ახლა საქართველოში 8:39 შესრულდება სულ მალე. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს დილის გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ამჯერად კახეთისკენ ვინაცვლებთ. ლაფანყურის სპეცოპერაციიდან 3 წელი გავიდა და გამოძიება ამ დრომდე არ არის დასრულებული. 2012 წლის აგვისტოს ბოლოს ლოპოტას ხეობაში დაღუპულების ოჯახები პროცესის დაჩქარებასა და ობიექტური გამოძიების ჩატარებას ითხოვენ. მოუსმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
რა მოხდა 2012 წლის აგვისტოს ბოლოს ლაფანყურთან ლოპოტას ხეობაში? ეს კითხვა მომხდარიდან 3 წლის შემდეგ საზოგადოებისთვის ისევ პასუხგაუცემელია. გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები გამოძიების დასრულებას ითხოვენ.
ვითხოვთ გამოძიების გაგრძელებას და რაც მოხდა რეალურად იმის დადგენას.
ატყუებდნენ რომ ესე იგი გაგიკვანთ თუ საშუალებას მოგცემთ რომ გახვიდეთ თუ ჩეჩნეთში გადახვიდეთ თუ ისინი არავის ასეთ ორგანიზაციასთან არ ყოფილან კავშირში რა მოიგეს ამით უდანაშაულო ჩვენი შვილები დახოცეს რომ არა დღეს შვილი საფლავი საქართველოში არ გავჩერდებათ არ მინდა ვიცხოვრო იმ ქვეყანაში იმ ქვეყანამაც შვილი მომკეს.
გამოძიების შედეგების მოლოდინში მომხდარზე საკუთარი ვერსიები აქვთ პანკისის ხეობაში, სადაც გარდაცვლილთა ნათესავებმა მოკვლევა თავად ჩაატარეს. ერთ-ერთი გარდაცვლილის ბაჰაუდინ ალდამოვის მამა ასლუდინ ალდამოვი ამბობს, რომ სოფლიდან ეჭმიტანილები გააპარეს.
ეს იმედი რაც ჰქონდა დაგვეყარგა. ძალიან მნიშვნელოვანი მოწმეები და ეს ეჭმიტანილები ვინც იყვნენ, ისინიც კი გაუშვეს, გააპარეს. ზოგი სირიაში დღეს, ზოგი ევროპაში, ზოგი ოდესაში. მე ამ ხელისუფლებას აღარაფერს აღარ ვთხოვ.
ერთადერთი ოფიციალური დოკუმენტი, რომლის შინაარსაც სპეცოპერაციისას დაღუპულთა ოჯახის წევრები ფლობენ, ეს სახალხო დამცველის აპარატში შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს დასკვნა. ანგარიში სამუშაო ჯგუფმა გასულ წელს გაასაჯაროვა, რომლის მიხედვითაც ოფიციალური ვერსიისგან განსხვავებულია გარდაცვლილთა რაოდენობა. ანგარიშის ავტორებს, მათ შორის ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს, კითხვები აქვს ჯგუფის წევრების გადაადგილებასთან დაკავშირებით.
ბევრი მათგანი, როგორც ჩანს, რუსეთის საზღვარზე გადასულ ან სხვა გზით, ეს დაუზუსტებელია, მათ გააღწიეს სამშვიდობოს და დღეს მათი ნაწილი ასევე იბრძვის სირიაში. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ მოკლედ შეიძლება შეჯამების სახით ითქვას, რომ ის ვერსია, რომელიც შემოგთავაზა მაშინ ხელისუფლებამ, ჩვენი გამოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა.
ლაფანყურის სპეცოპერაციის საქმის გამოძიების პროკურატურისთვის გადაცემას სახალხო დამცველი ჯერ კიდევ 2013 წელს ითხოვდა. გამოძიებას ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. უჩა ნანუაშვილის 2012 წლის ანგარიშში საუბარი იყო იმაზეც, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნების მხრიდან შესაძლო დანაშაულის ნიშნები იკვეთებოდა. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საბჭოს წევრებთან თანამშრომლობასა და მათთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი განაცხადეს. ამ დრომდე უცნობია რა ეტაპზეა გამოძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულთან დაკავშირებით ცნობებს არ ასაჯაროებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:42 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Tes avances, quand c'est que tu pars en vacances, quand c'est, quand est-ce que tu y penses, quand c'est, ça nous fera des vacances,
8:45 წუთი სრულდება საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პარლამენტის სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციაზე, რომელიც საპარლამენტოშორისო კავშირის ორგანიზებით გარო შტაბინაში ნიუ-იორკში იმართება, სიტყვით გამოვიდა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს პარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომაზე განიხილავს, დღესვე იგეგმება საკითხის კენჭისყრაზე გატანა. პრეზიდენტის წინადადებები და მოტივირებული შენიშვნები კი გუშინ საპარლამენტო უმრავლესობამ საკომიტეტო სხდომებზე არ გაიზიარა. ხადიჯა ისმაილოვა 7.5 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ევროკავშირის ოფიციალური პირები აზერბაიჯანის სასამართლოს მოუწოდებენ გადახედონ განაჩენი. უკრაინის რადიკალურმა პარტიამ კი დატოვა უკრაინის პარლამენტის ვერხოვნა რადის საპარლამენტო კოალიცია და ხელისუფლების ოპოზიციაში გადავიდა. რუსეთმა უკრაინელი დიპლომატი გააძევა კიევის ანალოგიური ნაბიჯის საპასუხოდ და საუბარია სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწე უკრაინელ დიპლომატ იგორ ფედორჩუკზე. ობამას ადმინისტრაცია სანქციები შემოაქვს იმ რუსი იურიდიული პირების მიმართ, რომელთაც დაარღვიეს ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა მასობრივი განადგურების იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ. მადლობთ ნონა. ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ 8:47 წუთი სრულდება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მასზე. საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით 600,000 აღწევს. ფართოდება ასევე ინტერნეტის ქსელის გეოგრაფიაც, თუმცა როგორც გამოკვლევები აჩვენებს, ინტერნეტის მაღალი ხარისხი და სიჩქარე ძირითადად ხელმისაწვდომია დედაქალაქში მცხოვრები მომხმარებლებისათვის. რეგიონში კი ინტერნეტი ძირითადად საშუალო ან დაბალი სიჩქარისაა. რა დანიშნულებით იყენებენ ინტერნეტს რეგიონებში და როგორია მისი ხარისხი და ფასი? გთავაზობთ ჩვენი რეგიონალური კორესპონდენტების რეპორტაჟებს. რეგიონული მაცნე ჯიმშერ რეხვიაშულმა მოამზადა თქვენთვის.
საქართველოში წლიდან წლამდე იზრდება ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით 600,000 აღწევს. ასევე ფართოვდება ინტერნეტის ქსლის გეოგრაფიაც. თუმცა როგორც კვლევები აჩვენებს, ინტერნეტის მაღალი ხარისხი და სიჩქარე ძირითადად ხელმისაწვდომია დედაქალაქში მცხოვრები მომხმარებლებისათვის. რეგიონებში კი ინტერნეტი ძირითადად საშუალო ან დაბალი სიჩქარისაა. როგორია ინტერნეტის ხარისხი და ფასი ზუგდიდში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას სადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ზუგდიდში, თამარ ზანთარაიამ, რომელიც ასევე დაინტერესდა იმით, თუ რა მიზნით იყენებენ ინტერნეტს ზუგდიდში.
ზუგდიდში რამდენიმე ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანია ფუნქციონირებს, თუმცა მათ შორის ბაზრის ყველაზე მსხვილ წარმომადგენლად სილქნეტი და კავკასუს ონლაინი ითვლება. სწორედ მათზე მოდის მომხმარებელთა მეტიწილი, განსაკუთრებით ქალაქის ტერიტორიაზე. ინტერნეტის საფასური კი ზუგდიდში საშუალოდ 25 ლარიდან იწყება და ხარისხის მიხედვით იზრდება. როგორც ზუგდიდელები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, მიუხედავად რამდენიმე კომპანიის ფუნქციონირებისა, მიწოდებული პროდუქტის ფასი და ხარისხი თითქმის იდენტურია. ამასთან რესპონდენტების განმარტებით წლებთან ერთად იხვეწება სერვისი და იზრდება მომხმარებლების რაოდენობაც. როგორც გაირკვა, ინტერნეტს მომხმარებელთა უმეტესობა მეგობრებთან კომუნიკაციისა და გართობისთვის იყენებს.
ჩემებთან მაქვს საუბარი ხან რაღაცა. ხა ჩემი შვილები რო არიან, ისინი სულამაში ძიან ინტერნეტში.
მეც და ჩემი მეუღლეც ორივე სარგებლობს თითქოს ყოველდღე. უფრო მიმოწერისთვის.
აი ჩემთვის მაგალითად ამით არის გართული. ჩარიცხავს აჭარაბეთში და თამაშობ სახლში კომპიუტერთან. ხალხს არძინავს ღამის 4 საათამდე, აი მეუღლე უბრაზდება ადექი მაგალითად ჩემი მეზობელი. უბრაზდება ადექი, მიატოვე თამაში, მე დილით ვერდგება, საქმეს ვერაკეთებს, სამსახურში აგვიანდება და ამის გამო ხშირად უკმაყოფილებაც მოაქვს.
ამბობს სუგდიდელი ნანი ფეტელავა. მისგან განსხვავებით, ონლაინ თამაშებით გატაცება უწყინარი საქმე გონია 21 წლის გიორგი ნანავას.
რა ვი უფრო Facebook-ის და აჭარაბეთი ის ონლაინ თამაშებიც რა თქმა უნდა.
ხის განმავლობაში რამდენ საათს მოკინკებს?
ინტერნეტს? რა, მთელ დღეს რა?
ქალაქის მსგავსად ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა ნელ-ნელა, მაგრამ იზრდება ზუგდიდის სოფლებშიც. როგორც სოფელ კახათის, დარჩელისა და ანაკლიის მცხოვრებლები აცხადებენ, ამ ეტაპზე კომპანიების მომსახურებით სარგებლობას სურვილის მიუხედავად სოციალური პრობლემების მიზეზით ვერ ახერხებს ყველა მსურველი.
სოფლებში არ არის მარათი, ისინი არის ორდუქია, რომელიც იჭერს სპუტნიკით. სადაც არ უნდა ცხოვრობდე, ყველგან შეიძლება მაგით წაყვანა, იმიტომ ის შეყავთ ვისაც სურვილი აქვს და ვისაც არა აქვს, ეხლა შემოყვანას ხო ფული უნდა. მე ყოველთვის 30 ლარი და არა აქვს, ეხლა ყველას და ვისაც აქვს საშუალება
ის ეხლა ყველაფერი შეძლებდა აბსოლუტურად სოფლებში ეხს. ხალხი ისე არის უკვე ამ ცივილიზაციას, რომ არაფერი შეიძლება არის. ეხლა შემიძლია 25 ლარიანი პაკეტი მოგზაურო. ახერხებ და ის მუშაობს, ამ და ახერხებს.
როგორც ქალაქ ზუგდიდში, ისე მის სოფლებში მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ინტერნეტით ყველაზე ხშირად 18-დან 40 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები სარგებლობენ. უფრო მცირდება ინტერნეტით მოსარგებლეთა რიცხვი ასაკის მატებასთან ერთად. ამას კი რესპონდენტები მეტწილად კომპიუტერით და ინტერნეტით სარგებლობის არც ოდნას უკავშირებენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
სად რაფასად და როგორი ხარისხით ვრცელდება ინტერნეტი ქვემო ქართლში. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე იტყობინება, ინტერნეტ მომხმარებლები რუსთავსა და დმანისის რაიონში იყენებენ როგორც მობილურ, ასევე ფართო ზოლოვან ინტერნეტს.
ლილი კაცაძე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი განათლების სამინისტროს ეგიდით საჯარო სკოლების მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამაშია ჩართული. ასწავლის კომპიუტერის საოფისე პროგრამებს და ინტერნეტის გამოყენებას სპეციალურად შედგენილი სამდონიანი სწავლების პროგრამით.
საბაზო კურსი, ჩვეულებრივად ვინც არის კლავიატურის გამოყენება, Word-ი, Excel-ი, მეორე დონეზე ვეძახით, ეგ არის უკვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში, ანუ მან უკვე ბლოგის შექმნასაც ვასწავლეთ პრეზენტაციის გამოყენებას. YouTube-ზე ინფორმაციის გადმოტვირთვას, ატვირთვას.
ლილი კაცაძის თქმით, მანისის ყველა სკოლა ფართოზოლოვანი ინტერნეტით სარგებლობს, მაგრამ მასწავლებელთა გადამზადების პროცესი ინფორმატიკაში ხელს უშლის ინტერნეტის ცუდი ხარისხი. ამიტომ ლილი კაცაძის თქმით, გამოსავალი მობილური ინტერნეტშია, რომლითაც პროგრამაში ჩართული ყველა დმანისელი მასწავლებელი სარგებლობს.
გამოსავალს ეძებთ ხოლმე რა მოდემები გვაქვს ამ მობილური კომპანიების Smartis, Telcel-ის მოდემები და მე კიდე ერთი კარგი რაღაცა. თავრობის მხრიდან იყო ამის ნება და არის რომ მასწავლებლებს ცეროთები ჰქონდეთ, აი მაგალითად Telcel-ის კორპორატიულ ნომერზე, ტელეფონის ბარათზე 15 გიგაბაიტი არის 5 ლარად ინტერნეტი და ეს საკმაოდ ისეთი აი ძალიან კარგია რა ყველა ამას ამოფსე, ზოგჯერ მაგას ვერ ხმარობთ ხოლმე უცხოში.
დმანისში ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტ კაბელიცაა გაყვანილი, მაგრამ როგორც ქალაქ დმანისის ყოფილი გამგებელი ზურაბ ოქრიაშვილი ამბობს, აბონენტს მისი ბინამდე მიყვანა ძვირი უჯდება, ამიტომ უმეტესობა უპირატესობა სილკნეტის მომსახურებას ანიჭებს, რომელიც მომხმარებელს ეგრეთ წოდებულ DSL კაბელით აწვდის დაბალი ხარისხის ინტერნეტს.
ის შეიცვალა ეს ტარიფები, მაგრამ ხარისხი არ გაუჯობეს და გადასახადი ის დაგვეზარდა, მაგრამ ის ინტერნეტი რაც უნდა მოგვაწოდონ და რა პირობაც იყოს, რა დოლარიანი პაკეტი მაქვს მაგალითად, სულ ის სიჩქარე არ მოდის ხოლმე ხშირად და ამაზეც ხდება რა ვიცი, იჭედება ინტერნეტი.
ამბობს ზურა ოქრიაშვილი. დმანისისგან განსხვავებით, რუსთავში ინტერნეტის ხარისხი გაცილებით უკეთესია. ინტერნეტ მომხმარებელთა უმეტესობა საქართველოს კავშირგაბმულობის კორპორაციის CGC-ის მომსახურებით სარგებლობს, რადგან ის ინტერნეტს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით ავრცელებს. თემურ მეტრეველი ადრე სილკნეტის აბონენტი იყო, ახლა კი CGC-ის აბონენტია, იმის მიუხედავად, რომ ორივე კომპანიამ მომსახურების ტარიფი გაზარდა.
19 ლარი იყო ადრე და ახლა 22 ლარი გახდა CGC-ი და ტელევიზია მე აღარა მაქვს რა, ინტერნეტით უყურებ ტელევიზიას. კინოში ვიხდიდი, ბოლოს 60 ლარამდე ვიხდიდი. ტელევიზია, ტელეფონი და ინტერნეტი რა, სამივე ერთად, მაგრამ ინტერნეტის ხარისხი გააფუჭეს მაგასთან ბოლოს და თან გააზვილეს რა. მანამდე მე მგონი 40 ლარამდე იყო თუ რაღაც იგი. საგზნობას გაზვიდა რა. ხარისხის არ მოგწონდა, სიტიშის ხარისხი ჯობია, რაც აქვს ის ჯობია რა, აშკარა ჯობია.
ამბობს თემურ მეტრეველი, საქართველოს კავშირგაბმულობის კორპორაციაში კი ამბობენ, რომ ტარიფის ზრდალ არის კურსის დაცემამ გამოიწვია. მიმდინარე წლის 1 ივლისამდე ინტერნეტის მინიმალური პაკეტი 19 ლარი იყო, ახლა 22 ლარი იყო. კორპორაციამ 13-დან 15 ლარამდე გაზარდა საკაბელო ტელევიზიის სააბონენტო გადასახადიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისელ მომხმარებელს ინტერნეტ მომსახურებას უწევს რამდენიმე ინტერნეტ პროვაიდერი, რომლებსაც ქალაქის მასშტაბით დაფარული აქვთ ყველა უბანი და ქუჩა DSL ან ოპტიკური ტექნოლოგიით. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის თქმით, მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტის მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ფასს, თუმცა ასევე ბევრია ფასითა და ხარისხით უკმაყოფილოც.
ინტერნეტით სარგებლობის ყოველთვიური გადასახადი აბონენტებისთვის 22 ლარიდან 100 ლარამდე მერყეობს. მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტის მომსახურების ხარისხი მის ფასს შეესაბამება და ქალაქის ტერიტორიაზე ინტერნეტი ხელმისაწვდომია.
3-4 თვეა გაზარდეს სიჩქარე, მოიმატა სიჩქარე მართალია, მაგრამ ფასით გაზარდეს 100 დოლარიანი პაკეტი.
სააბონენტოს ყოველთვიურად 25 ლარი. არ გვიჭირს არც. იყო ცუდი ხარისხი და გადავედით მე სხვა ინტერნეტს. შედარებით უკეთესია.
ასე ვფიქრობ, მაღალი ფასი არა ახლა სხვასთან შედარებით. რა ვიცი, ინტერნეტი არა საჭირო არის და ხო, არ ამგონია მაღალი ფასი იყოს 22 ლარი.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კი ამბობს, რომ მინიმალური ღირებულების ინტერნეტ პაკეტით სარგებლობს, რომლითაც ინტერნეტი უწყვეტად და მაღალი სიჩქარით არ მიეწოდებათ. როგორც თავად მომხმარებლები აცხადებენ, ხარვეზებით იღებენ როგორც ახალი ქსელების, ისე სილკნეტის ინტერნეტს, თუმცა მათი ნაწილის თქმითვე ხარვეზის გამოსასწორებლად მომსახურე კომპანიის ცხელხაზზე არ რეკავენ.
ფასი გაიზარდა და სიხშიეც რა კარგი. ვიხდიდით 17 ნახევარს ავიდა 19 ნახევარზე და ეხლა არის გამხდარი 22 ლარი. არასოს არ მქონია მასეში მთხოვოდ ამერიკოს ცხელხანზე. არ მგონია რომ აზრი არა აქვს რომ რა გამოსწორებულა მაგრამ რომ გამოსწორდეს.
თანხას რასაც ვიხდით ხო იმასთან შედარებით ძალიან ცუდი.
Ну არის შემთხვევები რომ არის, არის შემთხვევები რომ არ არის.
აზრი არა აქვს, მაინც რომ მართო ერთხელ მიმართეთ და ვითომ სიხშირე მოუმატეს, მაგრამ მაინც იგივე სიხშირე იყო. მე აზრი არ აქვს უბრალოდ.
გუშინ მაგალითად 2 საათი იყო ბათიშვილი. და ასე აკეთებს რა ბოლო ხანებში, ასე შვება და რა თუ რა ვიცი. ადამიანებია, ნახავს მაგისთვის აფირადად არა ხო? არც ოჯახის წევრებს.
ინტერნეტ მომხმარებელთა შენიშვნების საპასუხოდ რადიო თავისუფლებისთვის ოფიციალური კომენტარის გაკეთება მხოლოდ ერთმა კომპანიამ ისურვა. ახალი ქსელების ქუთაისის ოფისის მართველი ლეილა ფხაკაძე ამბობს, რომ ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებელია ინტერნეტ მომხმარებელმა ცხელ ხაზზე დარეკოს.
სამწუხაროდ არის გამონაკლისის შემთხვევები, აი როცა პირდაპირ მოდიან აბონენტები ჩვენთან და არ რეკავენ 11000, სადაც დაფიქსირდება დაზიანება და ჩვენთვის დროის ათვლის საწყისი არის შემოსული განაცხადი დაზიანების შესახებ, რომელიც პროგრამულად ფიქსირდება. ყველა დაზიანებისთვის, კატეგორიის დაზიანებისთვის არსებობს თავისი საკონტროლო ვადა და ჩვენ საკონტროლო ვადების დაცვით ამ დაზიანებების აღდგენას ვახდენთ.
ლეილა ფხაკაძის ინფორმაციითვე ქუთაისსა და მის შემოგარენში კომპანიას 20000-ზე მეტი ინტერნეტ მომხმარებელი ჰყავს. ლეილა ფხაკაძის განცხადებით, კომპანია სხვა ინტერნეტ პროვაიდერებთან კონკურენციის გაწევას მაღალი ხარისხის შექმნით და ხელმისაწვდომი ფასით ცდილობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელიც ჯემშერ რეხუაშვილმა მოამზადა და რომლის თემაც იყო ინტერნეტი, მისი მოხმარება საქართველოში და მისი ხარისხი.